Húsafelli, Hálsasveit, annan ágúst 1966, Herdís Jónasdóttir frá Fögrubrekku í Hrútafirði segir frá. Hvenær ertu fædd, Herdís?
27. júlí 1890.
Og hvar?
Á Reykjum í Hrútafirði.
Og hvað ertu alinn upp?
Ég var nú nokkurlega alinn upp mítið til á Þóroddsstöðum. Ég misti hann að pabba mér svo ung, 8 ára gömur, þá fór ég til Þorvaldar Ólafssonar. Hann bjóð þá á Fögrubrekku. En annars bjó pabbi á Þóroddsstöðum og dó þar. Þegar ég misti hann þá fór ég á Fögrubrekku og svo eftir tvö ár þá flutti Þorvaldur, keypti Þorvaldur Þóroddsstöðina og bjó þar. Og þar var ég 20 ár á Þóroddsstöðum. Yfir að heiða, sko.
Já. Svo eru verið hér á Húsafelli, er það ekki mjög lengi?
Jú, ég var hérna lengi, 27 ár var hérna svona mestu liti. Svo eru nú flestir Reykjavíkur. En er hérna á sumurinn, oft hjá Ástríði, dóttir Þorsteins Reynis. Ég var sko ráðskonu hjá Þorsteini. Þetta er sár.